Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Zyrtarët qeveritarë në Kosovë thonë se nuk friksohen nga mocioni i opozitës për rrëzim të qeverisë. Taksa thuhet i ketë kontribuar rritjes së sektorit të prodhimit në Kosovë. Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut përplasin rreth datës eventuale për hapje të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javën e fundit, kryetarët e partive opozitare në Kosovë kanë zhvilluar takime për të diskutuar rreth nismës për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit Tramush Haradinaj. Deputet të opozitës kanë thënë se kanë siguruar 58 vota për rrëzimin e qeverisë, të udhëhequr nga koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Mirëpo zyrtarët e partive në pushtet, përfshirë edhe kryeministrin Haradinaj, kanë thënë se nuk kanë frikën nga mocionet e opozitës. Raporti Taulan Çenajt.
Ka një kohë të gjatë që partitë opozitare në Kosovë po synojnë të nisin një mocion për rrëzimin e qeverisë Haradinaj. Një nisme para disa muajve kishte dështuar, ndërkohë që ajo është aktualizuar sërish këto dy javët e fundit. Ditë më parë, krerët e partive opozitare kanë nisur takimet për të diskutuar rreth rikthimit të mocionit të mosbesimit në kuvend. Për këtë qëllim, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka realizuar gjatë javës së fundit takime të ndara me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe atë të Partisë Social-Demokrate Shpend Ahmeti. Qytetarët duan qeverisje të re, të mire, të drejtë dhe jo këtë qeverisje që na e rrit borxhin, zhvat buxhetin dhe falimenton ndërmarrjet. U pajtuam që t'i bëjmë përgatitjet e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, kishte shkruar Albin Kurti pas takimit me Mustafën. Po ashtu edhe pas takimit me kryetarin e Partisë Social-Demokrate Shpend Ahmeti në njoftimet për media, ishte thënë se ka dakordim për hapat që do të ndërmerren nga opozita për të ngritur mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë dhe për të dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Përkundër këtyre deklaratave të vazhdueshme të partive opozitare për rrëzimin e qeverisë, partitë në koalicionin qeverisës thonë se nuk kanë frikë nga nismat e opozitës. Kryeministri Ramush Haradinaj thotë se partitë opozitare janë të lira të nisin mocionin për rrëzimin e qeverisë që udhëheq ai.
Është një proces legjitim i opozitës, edhe mendoj se opozita po e zbaton drejtat e veta, votat mujmi a jap nëse vlerësohen. Aktualisht e kemë vlerësu me vazhdu me punu, pra me i kry punë të Kosovës me qëtëzu kohën për ato tema që janë me rëndësi.
Ndërkaq shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Memni Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se nisma për mocion për rrëzimin e qeverisë është një refren i vjetër i opozitës. Sipas tij, ka rreth një vit që LDK Vetëvendosje dhe PSD flasin për një mocion për rrëzimin e qeverisë dhe nuk kanë as guxim as kurajo për të bërë një gjë të tillë.
Sigur ta kishin vërtet seriozisht tashmë do të iniciojnë mocionin, sepse ligjërisht e kanë të mundshme. I kanë numrat e mjaftueshëm për të iniciuar një procedurë të tillë, por fakti që ata nuk e kanë bërë këtë çështje konkrete, e flasin pothuajse çdo ditë apo çdo javë, tregon se më shumë është një tentim për zhvendosjet vendas nga problemet e tyre të brendshme, tek një çështje tjetër e cila realisht nuk do të konkretizohet.
Edhe Bilal Sherifi, shefi grupit parlamentar të Nismës Social-Demokrate, tha për Radion Evropa e Lirë se mocionin në fjalë është vetëm një nga veprimet më të zakonshme të opozitës. Sherifi tha se partitë opozitare lirisht le të provojnë të ngritin mocion nëse i ka numrat.
Nga njëra shmjet bënë edhe si ushtrime demokratike të mocionet, pa marrë pasysh se cili mund të dujnë papën. Por aje që aktualisht mund të them është që nuk kam bindjen se janë votat për të rëzuar qeverinë, por kemë nuk du të dekurajoj opozitën dhe të mos ngris fare mocion mosbesim ndaj qeverisë.
Në anën tjetër, deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se kanë siguruar 58 nënshkrime për rrëzimin e qeverisë, duke shtuar se 58 votat e siguruara janë të partive opozitare dhe se nuk kanë kërkuar votat e listës serbe për të rrëzuar qeverinë. Për të pasur sukses një mocion për rrëzimin e qeverisë, nevojitën 61 nga 120 votat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Tri partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Social Demokrate i kanë gjithsej 56 deputet në kuvendin e Kosovës dhe për suksesin e një mocionit të mosbesimit për qeverin, nevojitin edhe 5 vota. Koalicioni qeverisës e ka humbur shumicën në kuvend nga momenti kur lista serbe, e cila është pjesë e qeverisë, ka vendosur që në kuvend të kaloj në opozit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Sektori i prodhimit në Kosovë konsiderohet se ka pasur një rritje të lehtë në muajt e fundit. Sipas të dhënave të këtyre muajve, është shtuar deklarimi qarkullimit tek aktivitetet e bizneseve dhe rritja e numrit të punësuarve që paguajnë kontributet pensionale. Zyrtarë të institucioneve shtetërore që merren me këtë çështje pohojnë se kësaj rritje i ka kontribuar edhe zbatimi i taksës 100% në produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Holcit në sjell Nadije Ahmeti.
Industria produse në Kosovë ka shënuar një rritje të lehtë këta 6 muaj të fundit. Administrata tatimore e Kosovës dhe fondi i kursimeve pensionale konfirmojnë se këto 6 muaj të fundit është shënuar rritje kur bëhet fjalë për qarkullimin e të hyrave tek aktiviteti bizneseve dhe rritje e numrit të punësuarve që paguajnë kontributet pensionale. Rritjet janë shënuar në kohën kur Kosova po zbaton masën 100% të tarifës e doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina, e cila sipas disa prellogaritjeve ka ndikuar në rritjen e prodhimtarisë vendore. Por asnjëri nga zyrtarët e këtyre dy institucioneve shtetërore nuk e konfirmojnë se taksa ka ndikuar në këtë rritje. Në administratën tatimore të Kosovës vërejt një rritje qarkullimit në industrinë produese dhe përpunuese. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirën nga ATK-ja, thuhet se prej muajt nëntor të vitit 2017 deri në muajin mars të vitit 2018, vlera e qarkullimit të industrisë produese ka qenë mbi 351 milion euro, kurse në periudhën e njëjtën nga nëntori vitit 2018 deri në mars të vitit 2019, qarkullimi është rritur në 536 milion euro. Sipas një llogaritje të thjeshtë, i bie që mbi 185 milion euro është rritur vlera e deklaruar. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës Ilir Murteza i thotë se ka rritje të qarkullimit, por nuk e ndërlidh këtë domosdo me efektet e taksës doganore.
Që se ne vetëm mund të japim si dhëna se ka rritje, po jo të konfirmojnë se është rezultati i taksës 100% apo është një vet zhvillim i biznesit.
Edhe në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës është rritur numri llogarive apo kontribut paguesve në 6 mujorin e fundit. Në fund të muajit prill të vitit të kaluar numri llogarive aktive ka qenë 282.000, ndërkaq që në muajin prill të këtij viti numri llogarive aktive ka rritur në rreth 300.000, çka le të nënkuptohet se ka një rritje prej 16.000 kontribut paguesve. Jeton Demi Zëdhënës në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se një ndër arsyet e rritjes së kontribut paguesve mund të jetë edhe zbatimi i taksës.
Pra, kemi një bazë që është e zakonshme për të rritur në ekonominë në zhvillim kjo gjithsesi ndodh, po përveç kësaj ne kemi një rritje jashtë kësaj logjike, pra kemi një rritje dukshme dhe që mund të jenë disa faktorë, një edhe për shkak të rritjes së vetëdijsimit të kontributuesve por edhe kontribut paguesve. Përveç kësaj mund të jetë efekti i taksës, rritja e prodhimit të brendshëm.
Për efektet e taksës në prodhimin vendor, disa shoqata ekonomike kanë realizuar holumtime. Një raport i Institutit për studimet të avancuara GAP të publikuar i javë më parë është vënë pas se prodhuesit vendor nuk kanë arritur të shfrytëzojnë mundësitë e taksës siç është menduar. Në anën tjetër, hulumtimet e Aleancës Kosovare të Biznesit dhe Klubi Prodhuesve të Kosovës tregojnë se janë rritur kapacitetet prodhuese dhe është rritur numri të punësuarve në industrinë prodhuese pas vendosjes së taksës për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Qeveria Kosovës me 21 nëntor të vitit e kaluar ka vendosur taksën 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Ditë më parë, Beogradi zyrtar ka paralajmëruar se do të ndërmarr masa ekonomike ndaj Kosovës nëse nuk shfuqizohet taksa. Pezullimin e taksis në vazhdimësi e kanë kërkuar nga Prishtina zyrtare dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mënyrë që t'i jepet mundësi vazhdimit e dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë, i cili është bllokuar që nga vendosja taksis. për mbajtjen e fuqisë të taksës, qeveria e Kosovës është kritikuar dhe nga Komisioni Evropian, sipas të cilit ky vendim po e mban atë përgjegjëse për pengimin e tregtisë së lirë si një prej parimeve kryesore të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në 20 vjetët e fundit, banorët e Kosovës janë përballur me lloj-llojshmëri të çmimeve të ilaçeve në përbarnatore. Kjo çështje është thënë të keqen rezultati mungesës së një udhëzimi administrativ. Së fundmi, një dokument i tillë është nënshkruar nga ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili, mirëpo zyrtar të Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, thonë se ka mangësi edhe në këto udhëzim. Olsejti Sjell Ariana Kazapolli.
Çmime të njëjta për barna të njëjta është moto përmes së cilës po synohet unifikimi i çmimeve të barnave në tregun e Kosovës, që së fundmi ka marrë edhe formën ligjore përmes udhëzimit administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë. Ka dy dekada që kur vlerësohet se barnat në përbarnatorët e Kosovës nuk i kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ka ndodhur për shkak se vendi nuk e ka pasur një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Megjithë këtë, ditë më parë ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili ka nënshkruar një udhëzim administrativ përmes së cilit obligon me ligj banatorët që çmimet e barnave të dedikuara për shitje të jenë të njëjta. Por sa do të jetë i mundur zbatimi i këtij udhëzimi administrativ, flasin nga Shoqata e Farmacistëve të Kosovës. Florina Berisha, udhëheqëse e kësaj shoqate, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ky udhëzim administrativ do t'i penalizojë në një mënyrë barnatore, duke shpjeguar se kostoja fitimprurse për barnatore që ka përcaktuar udhëzimi administrativ është shumë e ulët.
Të mirat e këtij udhëzimi administrativ janë se për produktet kronike pacientat kanë mëmëri me gjithë produktin e njëjtë në barnatore të ndryshme. Kështu që pacienti nuk ka më shku për një produkt për çmim në barnatore të ndryshme. Ajo që mendojmë që neve na penalizon prej udhëzimit që kemi në rrugë, mendojmë që mazhat janë të ulta dhe shërbimi farmaceutik është vlerësuar me 20 cent, që është një për te asaj që mundet më shqyt profesionale.
Ajo thot se jo për të gjitha barnat do të unifikohen çmimet, janë disa barna që blehen pa recetë të mjekut dhe ato prap do të vazhdojnë të shiten me çmime të ndryshme, ashtu si që parashek ky udhësim administrativ.
Për shembull, brufeni 200 ose 400 mg nuk është subjekti për shkrimit mjekut, prap ka me shkujt më gjithë në çmime të ndryshme. Produktet për tensiv, se për diabet janë produktet që janë për shkrimit mjekut, kemi me pas ndryshimet ndryshme, po produktet kronike pacienti ka me gjithë në shkrimit njaj.
Qytetarët thonë se laramania çmimeve të barnave nga barnatoria në barnatore ka qenë mundëmshme. Lendita Reqa thotë se ka pasur informacion që çmime dallojnë në përbarnatore dhe se gjithmonë ka shëtitur për të kërkuar çmime më të lira, gjë që ka qenë mundëmshme për të.
Po kanë dalluar çmimet në përbarnatore, edhe mund të them se jo pak, por me disa euro për një ilaç. Mendoj se nuk ka qenë drejt për pacientët të sorollaten për të kursyer pak para. Nëse do të funksionoj këtë ligj i ri për çmime të njëjta, mendoj se për pacientët do të jetë një gjë shumë e mirë.
Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili tashmë ka deklaruar se çmime të njëjta në çdo barnatore dhe barna më të lira për tërë Kosovën, për të realizuar një kërkesë 20 vjeçare të qytetarëve dhe farmacistëve. Ai ka thënë se pas një pune shumë sfiduese dhe jashtëzakonisht të vështirë, për herë të parë në Kosovë është nënshkruar udhëzimi administrativ që rregullon dhe unifikon çmimin e barnave. Ka thënë ministri Ismaili përmes postës elektronike, ndryshe dhe organizata botërore e shëndetësisë ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave, në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve në blerjen e barnave. Sidoqoftë, edhe vetë Ministria e Shëndetësisë shpeshherë është akuzuar se ka blerë barna shumë fish më shtrenjtë se sa çmimi real i tyre në treg për furnizim të institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rflr.org. Zyrtarët e Maqedonisë së Veriut pas pranimit të raportit të Komisionit Evropian presin që Këshilli i Ministrave të caktojë datën e hapjes së negociatave për antarësim të këtij shteti në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se data mund të mos jepet në qershor, por ai beson se kjo do të ndodhë më vonë gjatë vitit. Pjesëtarët e opozitës në anën tjetër janë të bindur se në këtë vit nuk do të nisin negociatat, ndërkohë që ekspertët krejt këtë proces e lidhen me zhvillimet brenda bllokut evropian. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Marrja e raportit pozitiv nga Komisioni Evropian me rekomandimin drejtuar Këshillit të Ministrave për çeljen e negociatave për antarësim ka arritur besimin e institucioneve të Maqedonisë së Veriut sipas shumë pritjeve, vendi do të shënojë edhe një hap në drejtim të integrimit evropian. Kryeministri Zoran Zaev thot se data mund të mos caktohet në qershor për shkak të procedurave në për vendet antare të BE-s, por ai është i bindur se kjo do të ndodhë në muajt e ardhshëm.
Jasno mi edhe ka juni e të shkodostigjen.
Është qartë se qershori është vështirë i ardhshëm, megjithatë presa që data për fillimin e negociatave të jepet këtë verë. Detyrat tona i plotësuam nga e para deri tek e fundit dhe besoj se plotësisht jemi të gatshëm për fillimin e negociatave, ka deklaruar kryeministri Zaev. Raporti me rekomandimin për çeljen e negociatave nga autoritetet maqedonase është vlerësuar si konfirmim i politikave evropiane të qeverisë dhe i përmbushjes së të gjitha kritereve që dalin nga procesi i integrimit evropian. Komisioni nga të gjithat e arriturat ka veçuar marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit e emrit, që kishte bllokuar për shumë vite procesin euroatlantik. Ndërkohë opozita maqedonase ka thënë se sikur vitin e kaluar, edhe këtë vit pushteti si pasaj po mashtron opinionin se gjoja vendi do të merë datën për nisjen e negociatave. E vërteta është se datë nuk ishte dhe për fat të keqë datë nuk do të ketë, pasi nuk ka reforma në sferat kyqe. Edhe ky raport të qartë ka theksuar dobësit në shumë sektor, para se gjithashtu për korrupsionin e lartë, gjendjen e administratën publike, gjendjen e ekonomisë, sundimin e së drejtës e kështu me radhë. Thuhet në një komunikat të VMRO Dëpëmonesa pas së publikimit të raportit të progresit. Nga ana tjetër, sa i përket marrjes sosiat të datës për nisjen e bisedimeve, njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se kjo nuk varet tani nga Maqedonia, por më shumë nga vendet antare të BE-së, disa prej të cilave kërkojnë reforma brenda Unionit.
Franca ka dilema, duhet të caktohet datë Maqedonisë në qershor apo jo, për arsye të mbrendshme të Francës, kjo thotë se Bashkimi Evropian duhet të bëjë reforma të mbrendshme. Po që se Macron, presidenti Macron, qëndron në këto qëndrime, atëherë nuk është mirë sepse kjo është një rrugë gjatë, apo që në to reforma të mbrendshme evropiane nuk mund të bëhen për një muaj ose 5 muaj, po kërkojnë një procedurë të gjatë.
Thot ishte diplomati Mohamed Halile. Të njëjtë në mendim dan edhe Malinka Ristevska Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane.
Imame mnogo čist izveštaj. Da je odložat do oktombri odlukat e zadavanje datum së toa što...
Kemi raporte shumë të pastër dhe shtyrja eventuale e vendimit për në vjesht, besoj se më tepër do të kishtë të bënte me çështjet brenda Unionit, sësa me kushtet e vendet. Edhe pse nuk duhet mohuar se institucionet i pretende punë madhe në disa sfera për të arritur nivellet të më të mira të mundshme se i përket standardeve evropiane. Mos dhënja e datës për bisedimet do të ishte dekurajuese, në kohën kur vendi ka zgjedhur konteste me emrin që për vite me radhë ishte vlerësuar si pengesa e vetme në procesin e integrimit evropian, thotë Jordanova. Maqedonia e Veriut të statusin e shtetit kandidat e ka marrë në vitin 2005 dhe prej atëherë çelja negociatave ishte kushtëzuar me zgjidhjen e kontestit me Greqinë, si dhe reforma tjera, por edhe me krizën politike dhe të sigurisë në për të cilën ka kaluar vendi gjatë kësaj periudhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E ardhmja e Brexitit apo e daljes Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian mbetet e paqartë. Analistët nuk e përjashtojnë opsionin që Britania të largohet në fund të tetorit pa marrëveshje me BE-n ose të kërkojë kohë për shtyrje të reja. Por më shumë dëgjojmë ekspozen e përgatitur nga Valona Tela.
Brexiti e ka sjellë kryeministrën britanike Theresa May në pushtet dhe Brexiti e ka detyruar të jap dorëheqje. Kush do ta vazhdojë tani këtë proces dhe për më tepër, a do të ndodhë? Janë bërë 3 vjet që kur Britania e Madhe ka votuar për të dalë nga Bashkimi Evropian, por saga e këtij procesi, të njohur si Brexit, vazhdon. Kryeministrja Britanike Theresa May ka paralajmëruar dorëheqjen më 7 qershor, pasi nuk ka arritur të dalë me një plan të divorcit nga BE-ja që do të kënaqte partinë e saj konservatore, partnerët e koalicionit, opozitën dhe zyrtarët në Bruksel.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my
life. Së shpejti do të lë detyrën që ka qenë nder i jetës sime, atë të kryeministrës së dytë grua, por sigurisht jo të fundit. E bëj këtë pak i çdashje, por me një mirënjohje të madhe dhe të përhershme që kam pasur mundësinë të shërbej vendit që dua.
To serve the country I love.
Triherë këtë vit, Parlamenti Britanik e ka refuzuar planin për Brexit që Kryeministria May e ka negociuar me Bashkimin Evropian. Dhe bloku është pajtuar dy herë për shtyrjen e datës së daljes. Afati i ri është caktuar për 31 tetor dhe kushdo që zëvendëson Kryeministrin May do të trashëgojë një situatë të vështirë. Këtë e sinjalizojnë edhe rezultatet e zgjedhjeve të sivjetme për Parlamentin Evropian, të cilat kanë treguar se shoqëria britanike mbetet thellësisht shtendar. Në këto zgjedhje, partitë kundër Brexitit kanë fituar 40.4% të votave, ndërsa partitë pro-Brexitit kanë dalë me 34.9%. Vëmendje të veçantë kanë tërhequr dy gjëra. E para, partia euroskeptike Brexit e Nigel Farage, e cila është formuar vetëm pak muaj më parë, ka fituar numrin më të madh të ulseve në Parlamentin Evropian dhe është e gatshme për Brexit pa marrëveshje. E dyta, partia konservatore, e cila është në pushtet në Britani, ka psuar rënje të madhe, duke dale pesta me vetëm 9.1% të votave. Por, si partia me numrin më të madh të ulseve në Parlamentin Britanik, partia konservatore duhet të prodhoj kryeministrin e ri. Dhe kush mund ta pasoj Theresa May në këtë post? Për ekspozim përgjigjet Federico Fabrini, drejtori i Institutit për Brexit në kuadër të Universitetit të Dublinit.
I think because of the very good performance of the Brexit party there will be strong pressure.
Për shkak të performancës së mirë të partisë për Brexit në zgjedhjet evropiane, do të ketë presion të fuqishëm brenda partisë konservatore që të emërojë një udhëheqës të partisë, rrjedhimisht kryeministër, që do të ketë çështje të ashpër ndaj Brexitit dhe që mund të jetë i gatshëm edhe për Brexit pa marrëveshje. Por zgjedhjet për Parlamentin Evropian nuk e kanë ndryshuar përbërjen e Parlamentit Britanik, ku ka një shumicë të qartë kundër largimit nga BE-ja pa marrëveshje. Andaj mendoj se kryeministri i ri do ta gjej veten në situatë njësoj të vështirë sikurse edhe Theresa May, që ka qenë gjatë 24 muajve të fundit. Nuk duhet harruar se Theresa May ka bërë fushat për të mbetur në Bashkimin Evropian në vitin 2016. Vitet e fundit kanë treguar se është vërtet vështirë për një mbështetëse të antarësisë në BE të jetë kryeministre dhe të udhëheq vendin drejt daljes nga BE-ja. Njerëzit e pëlqejnë ish sekretarin e jashtëm Boris Johnson. Ai mund të jetë kandidat i fuqishëm për postin e kryeministrit. Megjithatë, edhe nëse Partia Konservatore do të synojë një kandidat më të rrep ndaj Brexitit që është i gatshëm për Brexit pa marrëveshje, kjo nuk do të thotë se parlamenti do ta mbështesë atë. Ajo që do të mund të shohim do të jetë një krizë e re kushtetuese me konflikte midis një kabineti që do të udhëhiqej nga një mbështetës i Brexitit pa marrëveshje dhe parlamentit që është më në favor të një zgjidhjeje të negociuar me BE-n. Se si do të zgjidhet kjo situatë mbetet të shihet. Nuk mund të përjashtojmë mundësinë e zgjedhjeve të reja të përgjithshme, por theksoj se rezultati i zgjedhjeve për Parlamentin Evropian ka treguar se në Britani nuk ka shumicë të qartë për asnjë opsion.
Shows that there is no clear majority in Britain for any option here.
May ka arritur marrëveshjen për kushtet e divorcit me Bashkimin Evropian në fund të vitit të kaluar. Dështimi për të siguruar mbështetje për të e ka detyruar të jap dorëheqje. Kundërshtimet kanë pasur të bëjnë kryesisht me çështjen e kufirit midis Irlandës Veriore, që është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe Republikës Irlandës, e cila është në BE. May u ka bërë thirrje politikanëve që të gjejnë atë që asaj ka munguar, kompromisin për Brexit.
Sepse referendumi nuk ka qenë thirrje vetëm për të lënë Bashkimin Evropian, por për ndryshim të thellë në vendin tonë, thirrje për të bërë Mbretërinë e Bashkuar vend për të gjithë.
For everyone.
Federico Fabrini, drejtori i Institutit për Brexit, beson se muajt e ardhshëm do të jenë kritik sa i përket drejtimit që do të marrë Brexiti.
I think the Brexit deal negotiated by Theresa May has been currently put into shelves.
Mendoj se marrveshja për Brexit e negociuar nga Theresa May është futur aktualisht në sirtar dhe se Britania po shkon drejt dy skenarave të mundshëm. I pari është Brexiti pa marrveshje në fund të tetorit, thjesht për shkak të kalimit të kohës dhe mungesës së vullnetit të Bashkimit Evropian për të hapur negociata të reja. Opsioni dytë është përpjekja për një referendum të dytë që do të mund të përmbyste rezultatet e referendumit të vitit 2016.
A second referendum that might overturn the result of the 2016 referendum.
Për një referendum të dytë, nëse ka pajtim, ekspertët ligjor thonë se duhen minimum 5 deri në 6 muaj për t'u përgatitur. Dhe mundësia e Brexitit pa marrëveshje, institucionet financiare të rreqin vretjen për pasojat ekonomike. Brexiti pa marrëveshje do të kufizonte rritjen, do të rriste deficitin dhe do të zhvlerësonte monedhën, ka paralajmëruar shefja Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde. Pasojat e tilla paralajmërohen pasi Bashkimi Evropian është tregu më i rëndësishëm i eksportit të Britanisë dhe burimi i saj më i madh i investimeve të huaja. Antarësimi në bloke ka ndihmuar Londrën të çimentoj pozitën e saj si qendër financiare globale. Agjencia lajmeve Reuters ka shkruar se Brexiti pa marrveshje është një skenar maksi për shumë biznese të mëdha. Nxjerrja e ekonomisë së pestë më të madhe në botë nga shumë marrveshje të huaja tregtare do t'i çrregullonte zinxhirët e furnizimit në gjithë Evropën dhe më gjerë ka shkruar Reuters. I pyetur se si e sheh Britaninë jashtë Bashkimit Evropian, Federico Fabrini përgjigjet.
I think it's in Britain's interest to maintain a strong and close.
Mendoj se është në interes të Britanisë të ruaj lidhje të fuqishme dhe të afërta me Bashkimin Evropian. Siç e dim, gjatë 25 vjetëve të fundit të integrimit evropian, Mbretëria e Bashkuar është bërë një partnere e vështirë. Ajo e ka përjashtuar veten në shumë gjëra dhe ka refuzuar të marrë pjesë në fusha të rëndësishme të bashkëpunimit, siç është zona e monedhës euro apo zona e lëvizjes së lirë Schengen. Pra, është reale të pritet nga Britania që të mbetet në margjina të procesit të integrimit evropian, por unë jam i bindur se do të ketë forma përmes të cilave Bashkimi Evropian do të gjejë mënyrën për të bashkëekzistuar me shtetet jashtë BE-s, që duan të kenë pavarësi, por edhe të jenë të lidhura me BE-n.
Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum të mbajtur më 23 qershor të vitit 2016. Ajo ka qenë antare blokut që fillimisht është njohur si Komuniteti Evropian Ekonomik qysh në vitin 1973. Ideja e referendumit është hedhur në vitin 2013 nga kryeministri i atëhershëm britanik David Cameron. Cameron, i bindur se referendumi nuk do të kalojë, ka dhënë dorëheqje pasi 52% e britanikëve kanë votuar për dalje. Menjëherë pas tij, pushtetin e ka marrë Theresa May, e cila ka premtuar se do ta udhëheqë procesin e Brexitit dhe se qeveria saj do të ndërtojë një Britani edhe më të mirë. Por vetëm 2 muaj para se të jepte të dorëheqjen, May ka thënë se bashkëndjen me publikun i cili është lodhur nga Brexiti.
Jam absolutisht e sigurt se publiku ka pasur mjaft. Ju jeni të lodhur nga grindjet, jeni të lodhur nga lojrat politike dhe rregullat misterioze procedurale, të lodhur nga deputetët që nuk flasin për asgjë tjetër përveç Brexitit.
Pra, a do të largohet Britania nga Bashkimi Evropian përfundimisht këtë vit? Drejtori i Institutit Brexit Federico Fabrini nuk është i sigurt.
This is the $100 million question. I would say there is a 50% chance.
Kjo është një pyetje 100 milion dollarëshe. Do të thosha se shanset janë 50% që Britania të largohet nga Bashkimi Evropian me 31 tetor pa marrveshje. Por ka edhe 50% shanse që Britania në tetor të kërkojë zgjatje të mëtejshme të mbetjes në BE, së paku deri në vitin e ardhshëm, ndoshta për të zhvilluar një referendum të dytë për kushtet e tërheqjes.
To have a second referendum on the terms and the conditions.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqin tonë internet evropaelir.org. Unë krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.